με λιτότητα, αγαπητοί μου, αλλά και μεγαλοπρέπεια, αρχίζει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Λίγες λέξεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν επιγραμματικών προήμιον του όλου Ευαγγελίου και είναι τόσο πλούσιο σε περιεχόμενο όπως θα δούμε. Τι σημαίνει αρχή του Ευαγγελίου? Λέγει ο Ζυγαβηνός: αρχή της νέας νομοθεσίας Χριστού ούτω γέγονεν, ως γέγραπτε εν τις προφήτες, ήτα τίθηση και τα ρητά των προφητών, ή να μάθεις τι αυτή η αρχή του Ευαγγελίου γέγονεν ή ατάφτα φασίν. Δηλαδή, τι είναι η αρχή του Ευαγγελίου? Η αρχή μιας άλλης καινούργιας νομοθεσίας, της νομοθεσίας του Ιησού Χριστού. Και λέγει ευθύς ως γέγραπτε εν τις προφήτες, και λέγει ότι θέτει κατόπιν τα ρητά αυτά των προφητών, για να μάθεις ότι αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου, ό,τι ακριβώς λέγουν οι προφήτες. Ακόμη η αρχή του Ευαγγελίου είναι αυτός ο Ιωάννης. Ερμηνεύει ένας άλλος, ο Θεοφύλακτος, και λέγει: Ιωάννην των τελευταίων των προφητών αρχήν είναι του Ευαγγελίου φυσήν. Δηλαδή, ο Ιωάννης, λέγει, είναι ο τελευταίος προφήτης, ο τελευταίος χρονικά προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, και συνεπώς αποτελεί και την αρχή ταυτοχρόνως της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, ο Ιωάννης είναι η τελευταία λέξη της Παλαιάς Διαθήκης και, αν θέλετε, είναι εκείνος ο οποίος συνοψίζει ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Γράφει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Οριγένης: η αρχή του Ευαγγελίου πάσα εστί η Παλαιά Διαθήκη. Τι είναι, λέγει, η αρχή του Ευαγγελίου? Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Τύπου αυτής όντως Ιωάννου. Και τύπος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιωάννης. Ή δια την συναφήν της Καινής προς την Παλαιάν, τα τέλη της Παλαιάς δια Ιωάννου παριστάμενα. Βλέπει, λοιπόν, κανένας εδώ ότι πράγματι η σύνδεση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι άρρηκτος, διότι η αρχή του Ευαγγελίου είναι η Παλαιά Διαθήκη, που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη. Τότε στο κενό πέφτει, πραγματικά στο κενό πέφτει η Καινή Διαθήκη, διότι τότε δεν έχουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο το «τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των Υιών του ανθρώπου», θα μένει πάντοτε, χωρίς εννοείται την Παλαιά Διαθήκη, ένα αναπάντητο ερώτημα. Και συνεπώς, πώς θα αποδεχθούμε κάποιον του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζουμε? Μάλιστα, αν θέλετε, μετά των στίχων των πρώτων αυτών, αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού, πηγαίνουμε από πλευράς ενίας εις τον τέταρτον στίχον, διότι οι τρεις στίχοι που μεσολαβούν, ο δεύτερος και ο τρίτος, δεν είναι παρά παρεμβαλόμενοι από προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί τι λέγει? Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Τι βλέπει κανείς εδώ? Βλέπει ότι η αρχή του Ευαγγελίου είναι ο Ιωάννης, δηλαδή όλη η Παλαιά Διαθήκη η αρχή της σκηνής είναι, είναι αρχή της σκηνής, αλλά ακόμη φαίνεται σαφέστατα και από κάτι άλλο. Το κήρυγμα του Ιωάννου επιγραμματικά ήταν «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Και ο Κύριος όταν άρχισε να ομιλεί, όπως βλέπουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου, μετά τη βάπτισή του, είχε το ίδιο κήρυγμα. Μετανοείτε, επιλέξει. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Που δείχνει ότι όχι μόνο τιμά τον Ιωάννην ο Κύριος, διότι με τον τρόπον αυτόν τον αποδέχεται και τον κηρύττει, διότι οι άρχοντες δυστυχώς δεν επίστευσαν εις τον Ιωάννην και τους σύλλεξε ο Κύριος για αυτήν τον, την απιστία, ταυτόχρονα όμως δείχνει ότι το κήρυγμα το δικό του είναι προέκτασης του κηρύγματος του Ιωάννου, και αν θέλετε το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης, όσο και αν φαίνεται αυτό ότι είναι υπερβολικό, δεν είναι παρά η προέκταση της διδασκαλίας της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι βλέπει κανένας πως συνδέεται άρρηκτα η Καινή με την Παλαιά Διαθήκη. Παρατηρούμε ακόμη ότι η αρχή του Ευαγγελίου ήταν η έρημος, διότι ο Ιωάννης έμενε και διετάτο εις την έρημον, όπως και ο νόμος εδόθη εις την έρημον του Σινά. Θα λέγαμε ότι ο Θεός ξεκινά να ομιλεί από την έρημον, διότι η έρημος διαθέτει καλύτερα αυτιά. Τι σημαίνει όμως αρχή? Θα πει ξεκίνημα. Και το ξεκίνημα είναι ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Ιωάννης είναι ο κομιστής και ο πρόδρομος του Ευαγγελίου, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός η αρχή του Ευαγγελίου. Χριστός και Ευαγγέλιον ταυτίζονται. Προσέξτε, αυτά που λέγω δεν είναι αντιφατικά με τα προηγούμενα. Είναι απλώς ένας πλούτος που βλέπει κανείς όλες τις πτυχές της λέξεως αρχή. Συνεπώς Χριστός και Ευαγγέλιον, σας είπα, ταυτίζονται. Το Ευαγγέλιον από πότε αρχίζει? Αρχίζει με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, γιατί αποτελεί αυτό το χαρούμενο μήνυμα του ουρανού στη γη. Είναι ακριβώς εκείνο που ο άγγελος είπε της γεννήσεως, είπε εις τους ποιμένας, «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, γιατί γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ», ο οποίος είναι Χριστός Κύριος εις την πόλη Βηθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ. Είδατε, τότε έχουμε το πρώτον Ευαγγέλιο. Πότε κηρύσσεται? Από τον άγγελον. Πότε κηρύχθηκε? Κηρύχθηκε άμα τη γεννήση του Σωτήρος Χριστού. Μια λεπτομέρεια ερμηνευτική, αν είναι λεπτομέρεια. Ο άγγελος είπε «ως εστίν Χριστός Κύριος». Δεν είπε «ως εστίν Χριστός Κυρίου», αλλά «Χριστός Κύριος». Διότι ο Χριστός, όπως βρίσκουμε αλλού στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, όπως γίνεται πολλές φορές ανάλυση των θεμάτων αυτών, ότι είναι ο Χριστός του Κυρίου. Δηλαδή εκείνος τον οποίον στέλνει ο Πατήρ εις τον κόσμο να τον αγιάσει, να τον διδάξει, να τον σώσει. Συνεπώς είναι Χριστός Κυρίου. Εδώ λέει Χριστός Κύριος, ότι αυτός είναι Χριστός με όλα τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγουμένως, και ταυτόχρονα είναι Κύριος. Δηλαδή δεν στέλνεται από Κύριον, αλλά είναι ο ίδιος Κύριος. Έτσι βλέπει κανένας, δεν είναι αντιφατικά δε τα χωρία στη γραφή. Απλώς θα πω ότι είπα προηγουμένως, δείχνουν τον πλούτον. Βεβαίως ο Πατήρ στέλνει τον Υιόν εις τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα ο Υιός είναι Κύριος, όπως Κύριος είναι και ο Πατήρ, δηλαδή Θεός. Γι' αυτό λέγει Χριστός Κύριος και δεν λέγει Χριστός Κυρίου. Και ποιο είναι αυτό το θεμέλιο του Ευαγγελίου, αυτό που λέμε αρχή? Ποιο είναι αυτό το θεμέλιο? Ότι είναι το Ευαγγέλιο, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Αυτό αποτελεί το θεμέλιο, που σημαίνει του ανθρώπου Ιησού, που είναι ο κατεξοχήν Υιός του Θεού, δηλαδή Θεάνθρωπος, και ο οποίος έχει ειδικών έργων ως Μεσσίας να σώσει τον κόσμο. Συνεπώς, το θεμέλιο του Ευαγγελίου είναι ο Ιησούς Χριστός ως τέλειος Θεός και ως τέλειος άνθρωπος με έργων σωτηριολογικών. Αυτό αποτελεί το θεμέλιο του Ευαγγελίου. Διότι εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός ή είναι Θεός αλλά δεν είναι άνθρωπος τέλειος, όπως έλεγαν τότε ειδοκείται και τα λοιπά, τότε το Ευαγγέλιο πέφτει στο κενό. Τότε δεν είναι Ευαγγέλιο. Είναι Ευαγγέλιο γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με έργων, ξαναλέγω για τρίτη φορά, σωτηριολογικών. Παρατηρούμε ακόμη, αγαπητοί μου, ότι ο Μάρκος αρχίζει με τη λέξη αρχή. Έχουμε άλλα δύο βιβλία που αρχίζουν με τη λέξη αρχή. Το πρώτο βιβλίο είναι η Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Εκείνος δε ο στίχος είναι μεγαλόπρεπος. Μόνο κανείς αν έχει βαθύνει σε θέματα θεολογικά και φιλοσοφικά μπορεί να προσμετρήσει την αξία αυτού του στίχου και να συγκλονιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει την θεμελίωση του κόσμου στο θεμέλιο του χρόνου. Εν αρχή, δηλαδή στο χρόνο, επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Δηλαδή θεμελιώνει τον χώρον εις το θεμέλιο που λέγεται χρόνος. Αυτό θα πει εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Δεν υπήρχε ο χρόνος πριν τον χώρο, ούτε πριν ούτε μετά. Αλλά χρόνος και χώρος είναι ταυτόχρονα. Είναι ταυτόχρονα. Και συνεπώς ένα θεμέλιο του χώρου είναι ο χρόνος, βασικό θεμέλιο. Αυτό θα πει και εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Τι άλλο να πω πάνω στο χωρίο αυτό? Ώρες να ομιλεί κανείς πάνω σε αυτό το χωρίο δεν θα φτάνε. Και ακόμη ο Ιωάννης σε ένα άλλο πάλι βιβλίο, στο Ευαγγέλιο του λέγει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Είναι τώρα το τρίτο αυτό βιβλίο που κάνει χρήση στο προήμιον της λέξεως «αρχή». Τι σημαίνει? Αυτό είναι υπέρτερον σε βάθος από το πρώτο χωρίο που σας είπα της γενέσεως. Βέβαια είναι παράλληλα χωρία, αν το θέλετε. Ενιολογικός είναι παράλληλα. Όμως εδώ βλέπει κανένας ότι όταν λέγει Ευαγγελιστής Ιωάννης εν αρχή είναι ο Λόγος, ήτο, σημαίνει ότι όταν έμπαινε το θεμέλιο του χρόνου, το θεμέλιο του χρόνου της δημιουργίας πάλι. Ο λόγος ή το παρόν. Και ή το παρόν, διότι εκείνος θεμελιώνει τον χρόνον και τον βάζει θεμέλιο της δημιουργίας του, του κόσμου. Αμέσως παρακάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, ευθύς αμέσως, πάντα δι' αυτού τίνος αυτού, του λόγου εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Όλα έγιναν από τον Θεόν Λόγον, και τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε χωρίς τον Θεόν Λόγον. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι εδώ αρχή σημαίνει ξεκίνημα, θεμένη σημαίνει χρόνος, και είναι το θεμέλιο της δημιουργίας ή αν θέλετε και του εν χρόνου κηρύγματος, του εν χρόνου Ευαγγελίου, ή αν θέλετε του κτιστού Ευαγγελίου, που περιέχει τα κτιστά λόγια που προσφέρει ο ουρανός, που τα πρωτότυπά του είναι άρρητα και άκτιστα λόγια. Ο ίδιος ο Χριστός ακόμη λέγει δια των εαυτών του ότι είναι το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Ο ίδιος το λέγει, εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, που σημαίνει ότι ο χρόνος σαν αρχή και σαν τέλος αρχίζει και κλείνει μέσα στον Ιησού Χριστόν. Μέσα στον Ιησού Χριστόν περιέχεται ο χρόνος στην αρχή του και στο τέλος του. Εκείνος που έχει τον Χριστόν έχει ήδη τον χρόνο στην αρχή του και στο τέλος του. Όλο το χρόνο. Έξω δε ο Χριστός δεν είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, παρότι έγινε έγχρονος και χωρικός, μπήκε στην ιστορία. Είναι όμως έξω από το χώρο και το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καλό μέσα στο Χριστό έχει αρχή του το Χριστό, αλλά και μόνο το Χριστό. Έτσι η αρχή της μετανοίας, αγαπητοί μου, που βλέπουμε στο Μάρκο να το λέγει αυτό, μετανοείται έγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών, εστάλει ο Ιωάννης για να κηρύξει μετάνοια, ευθείας να ποιήσει τα στρίβους, τα μονοπάτια του Θεού μπροστά σε εκείνον που θα ερχόνταν. Ότι η αρχή της μετανοίας βρίσκεται στην αρχή του Ευαγγελίου. Δηλαδή πού? Μέσα σε αυτήν την αρχή. Γιατί κάθε μετάνοια πριν από αυτήν την αρχή είτε ήταν αδύνατη, είτε δεν ήταν ευπρόσδεκτη. Δεν μπορείς να πεις θα μετανοήσω τώρα γιατί το θέλω. Δεν ξέρεις αν η μετανοιά σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Εκείνος ο λόγος, αγιογραφικός βέβαια, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, τώρα. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυτός ο λόγος αρχή του το Ευαγγέλιον. Θα γίνει τώρα δεκτή η μετανοιά σου. Πότε? Όταν ετέθη η αρχή του Ευαγγελίου. Θυμηθείτε τον Δαβίδ, ο οποίος μετενόησε για το αμάρτημά του, αλλά τιμωρήθηκε. Και αν ερωτήσετε τότε τι ήταν αυτή η μετάνοια, τιμωρήθηκε φρικτά. Φρικτά, δύο φορές τιμωρήθηκε φρικτά. Η μία για το γνωστό του αμάρτημα, που έφυγε αυτεξόριστος αφού ο γιος του αφεσταλόμη και λοιπά και λοιπά, τον εξέθεσε φοβερά. Και το άλλο όταν έκανε αρρύθμιση του στρατού του. Όχι ότι απειγορεύεται η αρρύθμιση, όχι, δεν απειγορεύεται. Απόδειξη ότι δεν απειγορεύεται η αρρύθμιση είναι το βιβλίο Αριθμοί, το οποίο δεν έχει τι άλλο παρά ένα δημογράφημα. Μετράται ο λαός κατά φυλάς, κατά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι αμάρτημα. Ο Δαβίδ όμως όταν το έκανε σκέφτηκε το εξής. Σκέφτηκε τη δύναμή του και δεν άφησε τη δύναμη του στρατού του και τη δική του στο Θεό, αλλά στον εαυτό του ήλπισε. Γι' αυτό έρχεται ο Νάθαν και του λέγει: διάλεξε μία από τις τρεις τιμωρίες που ο Θεός σου λέει για αυτό το θέμα. Το αν πείτε λοιπόν, ξαναλέγω, πού είναι τότε το ότι ο Θεός χαρίζεται αν κάποιος μετανοήσει, και ποιος σας είπε ότι ο Θεός χαρίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη? Ποιος σας το είπε? Αλλά η μετάνοια όμως του Δαβίδ είχε το εξής: δεν έχασε το προνόμιο να σταθεί πρόγονος του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν. Κατά τα άλλα τιμωρήθηκε, γιατί πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία. Αυτό είναι πασίγνωστο. Συνεπώς βλέπετε ότι η μετάνοια έπρεπε για να συγχωρεθεί ο άνθρωπος πραγματικά και να μην χρωστάει τίποτα πέραντι στο Θεό, έπρεπε να βρίσκεται κάπου μέσα στην αρχή του Ευαγγελίου. Ακόμη η αρχή της καινής ζωής, της καινούργιας ζωής, βρίσκεται μέσα εκεί, εις το Ευαγγέλιο, που είναι η ζωή του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Ξαναλέγω, εκεί έχει την αρχή της η καινούργια ζωή. Αν διαβάζουμε πολλές φορές τους δικαίους της Παλαιάς, λέει ότι ήσαν δίκαιοι στη γενεά των, και αναφέρεται αυτό κατ' επανάληψη. Ήταν, λέει ο Αβραάμ, δίκαιος εν τη γενεά αυτού. Θα λέγαμε σε μερικά πράγματα θα άντεχε η ζωή του Αβραάμ καινοδιαθηκικός? Δεν θα άντεχε. Γιατί? Διότι επεφυλάσσετο η καινούργια ζωή να ξεκινήσει με το Ευαγγέλιο. Γιατί κάθε άλλη αγιότητα, κάθε άλλη πνευματικότητα έξω του Ευαγγελίου ουσιαστικά είναι, όπως λέγει ο ψαλμωδός, ως ράκος αποκαθημένης. Ομοίως η αρχή της σωτηρίας μας είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία έξω από το Ευαγγέλιο. Και με τη σύλληψη του Ιησού Χριστού το βλέπουμε. Στα σπλάχνα της Θεοτόκου αρχίζει η σωτηρία μας. Ό,τι σας είπα προηγουμένως, που είπε ο άγγελος εις τους ποιμένας, κάθε άλλη ονομαζομένη ή νομιζομένη σωτηρία είναι εκτός πραγματικότητος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο Κύριος, συγκρίνοντας τα πράγματα, είπε: αμήν λέγω ημίν, ούκαι γίγερτεν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο μεγαλύτερος που από γυναίκα ποτέ γεννήθηκε είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Ο πιο μικρός, λέει, ο τελευταίος στη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Να δείτε τι σημαίνει σωτηρία μέσα στο χώρο του Ευαγγελίου. Εμείς όλες οι γενναίες μετά από το Ευαγγέλιο χρονικά είμαστε προνομιούχες, αγαπητοί μου γενναίες. Έχουμε την δυνατότητα της σωτηρίας άμεσα. Ο Δαβίδ παρακαλούσε, γιατί δεν είχε αυτή την δυνατότητα. Έτσι με παράπονο, λέει στον Κύριο, στον 38ο ψαλμό, άνεσμη, δηλαδή άφησέ με, ή να αναψύξω, λιγάκι να αναπαυθώ, λίγο να μαζέψω τον εαυτό μου, λίγο να ξεκουραστώ, λίγο να χαρώ, προτού με απελθύν και ουκέτη μη υπάρξω, πριν φύγω από την παρούσα ζωή και πια δεν θα ξαναγυρίσω στην παρούσα ζωή. Άφησε με λίγο να χαρώ. Το Ευαγγέλιο πρέπει να γίνει ακόμη στον κάθε πιστό επιστολή γινοσκομένη και αναγυνοσκομένοι υπό πάντων, όπως λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι τον ευαγγελικών άνθρωπων και να διαβάζουν τη ζωή του σαν να διάβαζαν το Ευαγγέλιο. Να πούν, δεν έχω ανάγκη του Ευαγγελίου, βλέπω εσένα και διαβάζω εσένα. Να μπορεί να λέγει ο κάθε άνθρωπος για τον ευαγγελικόν άνθρωπον ό,τι είπε ακριβώς ο Κύριος αγαπητοί μου για τον Ναθαναήλ, ότι είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη. Δεν υπάρχει δόλος, υπάρχει ευθύτης. Αυτή η ευθύτητα δεν είναι αυτή όπως αντιλέγαμε στην εμπορική διάσταση. Άμπα, είναι κάτι πολύ βαθύ. Ένας τρόπος προσεγγίσεως του Ευαγγελίου είναι η συνεχής μελέτη του. Και συνεχή μελέτη εννοούμε ότι ναι μεν θα μελετούμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο, δηλαδή αυτά τα κτιστά λόγια του Ευαγγελίου, αλλά θα γίνεται όμως μία διαρκής αναμυρίκασης, ότι κάνουν τα μυρικαστικά του Λόγου του Θεού, όπου οι πατέρες το λέγουν αυτό θεωρία, αυτό που διάβασα το αναμοκλεύω διαρκώς, το δουλεύω μέσα μου. Αυτό λέγεται κατά τους πατέρες θεωρία. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μνήμη του Ευαγγελικού Λόγου πρέπει να είναι με αυτήν την έννοια, να είναι αδιάλειπτος, να υπάρχει ακόμα η ικανότητα να έχει ο πιστός μια σύνοψη σε ένα θέμα σε όλη την Αγία Γραφή. Αν του τεθεί ένα θέμα, να δει αυτό το θέμα στα 49 βιβλία της Παλαιάς και στα 27 της Καινής Διαθήκης, να το δει αμέσως. Θα το δείτε αυτό να το κάνει, να το έχει ο Οργένης, αλλά προπαντός Οργένης, αλλά και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, να έχουν μία τέτοια, θα λέγαμε, εποπτεία της Καινής, της Αγίας Γραφής, κατά έναν θαυμαστόν τρόπο για ένα σημείο. Έτσι θα λέγαμε, η Αγία Γραφή είναι ένας λιμώνας που πρέπει ο πιστός να γνωρίζει τα μονοπάτια, να μπαίνει μέσα, να απολαμβάνει τον λιμώνα αυτόν και να γνωρίζει τα μονοπάτια. Αγαπητοί μου, συνοπτικά ο Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο: ταύτα μελέτα εν τούτης είσθη. Αυτά, ποια αυτά, αυτά που σου γράφω, αυτά που έχεις από την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι έχει γραφεί ως Αγία Γραφή, αυτά να τα μελετάς, σε αυτά να υπάρχεις εν τούτης είσθη, δηλαδή αυτά να ζεις. Έτσι θα λέγαμε, αν μαθαίνουμε γράμματα, να το θεωρούμε ευλογία, αγαπητοί μου, για να μπορούμε να εντρυφούμε στις γραφές. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν εγνώριζαν γράμματα, αλλά ήξεραν καλύτερα την Αγία Γραφή. Σήμερα μαθαίνουμε γράμματα, αλλά δεν μελετούμε την Αγία Γραφή. Πρέπει λοιπόν να το θεωρούμε ευλογία ότι ξέρουμε γράμματα και να εντρυφούμε στην Αγία Γραφή. Ακόμη να καθαρίζουμε την καρδιά μας, γιατί όσο την καθαρίζουμε, τόσο καλύτερα προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού. Τι λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ότι θα αποκαλύπτονται οι προφητείες της Αποκαλύψεως σε ποιους? Όταν προσεγγίζουν, αλλά τις νύφουσι, σε εκείνους οι οποίοι νύφουν, σε αυτούς θα αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού. Κι αν ο Μέγας Αλέξανδρος αντλούσε ηρωισμό, μελετώντας την Ιλιάδα, έχοντας την κάτω από το μαξιλάρι του, πόσο περισσότερο ο χριστιανός θα έπρεπε να κάνει με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα είναι το πρώτο μας ανάγνωσμα, θα είναι το απόλυτα αυθεντικό για ό,τι μελετήσαμε, θα είναι για μας ο γνήσιος λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος εκεί μιλά, όλα τα άλλα και αυτή ακόμα η λογική μας οφείλουν να σιγούν. Τότε όντως το Ευαγγέλιο θα είναι για μας η αρχή της σωτηρίας μας.